Load Lolbua, 8,1 sier vi. Velkommen til Lolbua episode 64. Det er en episode som jeg personlig har gledet meg til i 63 episoder, sånn cirka. Fordi allerede fra første episode så visste jeg hva episode 64 skulle vies til. Nemlig min barndoms store kjærlighet, Commodore 64. Jeg heter Jon Cato Lundsen. Med meg har jeg oppe i Harstad Lars Rikard. Er du der?
Hallo, hallo.
Og ikke direkte fra Kristiansand, men åndelig med oss fra Kristiansand, selv om hans legeme sitter i Oslo. Magnus?
Ja, hvis jeg forstod det riktig, så kan jeg svare bekreftet.
Jeg prøver å illustrere at det er fra Harstad til Kristiansand, at vi strekker oss fra nord til sør, ikke sant?
Ja, riktig, riktig.
Det er ikke noe mye verdt å snakke om nord for Harstad, er det det, Lars?
Jo da, herregud, du har jo masse spennende nord for Harstad. Det vil jeg si.
Det er kanskje det, det er kanskje det.
Ok.
Vi er via sendinga i dag selvfølgelig til Commodore 64, ettersom det er episode 64. Og det er jo en meget kjær maskin for mange, i hvert fall på min alder. Dere er jo kanskje litt for ung til å ha opplevd høytida til Commodore 64, eller?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vet ikke hva det jeg fikk den. Jeg var sånn 10 år gammel, kanskje. Jeg vet ikke hva det var jeg fikk den. Jeg fikk den sikkert da jeg var sånn 8, 9, 10, ja, noe sånt. I 85, 86. Jeg vet ikke hva det ble veldig populær i Norge, denne maskinen, egentlig.
Ja, ja, jeg fikk den i 83, tror jeg. Så da var det, det var liksom rett før det tok helt av. Da var det litt sånn både og med hva som var tilgjengelig av spill. Mye konvertering og sånt. Men du, Magnus, er jo altfor ung. Du kom jo rett inn på Amiga, eller?
Nei, overhodet ikke. Jeg har aldri hatt Amiga en gang. Min far har alltid vært veldig sånn teknologisk interessert, så min storebror fikk en ZX Spectrum allerede veldig tidlig på 80-tallet.
Oi, du var på den mørke siden.
Ja, ja, men og så husker jeg godt da vi var ute for å kjøpe en Commodore 64 til min storebror, som vi spilte masse på. Det var sikkert i 84, vil jeg tro. Før et par år senere fikk min egen 64C, som han heter, den nu Commodoren.
Ja, nei, jeg prøvde vilt å huske katte jeg fikk Commodore 64, men klarer ikke å huske det, altså. Jeg må spørre om mamma. Det her er jo viktig historie som må dokumenteres, egentlig. Men jeg husker de første spillene jeg fikk. Det første var da du fløy bortover skjermen og skulle slippe ned sånne bomber og bombe sånne fuel dumps. Du kunne liksom slippe bomben ned, og så kunne du skyte mot høyre bortover på skjermen.
Ja, det høres ut som Scramble.
Ja, det må ha vært noen sånn Scramble-aktige greier. Jeg prøvde å...
Men vi skal snakke mer om det her i temaet. La oss ta vår sedvanlige intro. For jeg hører Magnus har begynt å samle på dyredeler.
Nei, det er ikke sant. Men i dag fikk jeg fra mine venner på eBay fra Kina, så fikk jeg tilsendt noe som kineserne har kalt for Polar Bear Claws, men som strengt tatt heter Bear Claws når de selges originalt, som er to, skal vi kalle det? De som ser på bildet kan jo se hvordan de ser ut. Det ser litt ut som...
Jeg kan beskrive det hvis det er han. Det ser ut som...
Det er som han broren til Wolverine.
Ja, det ser ut som noe du skal ha på deg på Desicon når du skal cosplaye som Wolverine i år, Magnus.
Jeg tror det. Er det ikke broren til Wolverine? Har ikke han sånn korte klør? Mens de andre har...
Det kan umulig være lovlig i Norge.
Nei, det er plastikk da, dette her. Men okay. Det du bruker disse her til er å, du kan type sånn der, bære tunge, nei, veldig varme stykker kjøtt og sånn, holde det fast mens du skjærer opp og sånn. Men de er først og fremst for å lave pulled pork, som jeg nylig har skaffet meg en fascinasjon for. Så den er egentlig til å rive opp kjøtt med.
Tror du kan drepe noen med dem?
Jeg er ganske sikker på at jeg kan drepe noen mer, faktisk.
Så du har kjøpt deg to, det ser ut som slåsshandsker for de som hører på, med klør utpå. Så du har kjøpt deg to sånne for å rive opp svin... Er det ikke noe som en kjøttkvern gjør like greit?
Nei, du river det opp sånn at du flerrer det opp. Du har spist pulled pork, har du ikke det?
Ja, eller som jeg bruker å kalle det, strimla svinekjøtt.
Ja, men det ikke det samme som strimla svinekjøtt.
Jeg ber om at en kokk skal sende oss en mail og forklare hvorfor strimla svinekjøtt ikke en heldekkende betegnelse på pulled pork.
Ok, men da ber vi en kokk om å sende inn sin...
Han skal være på helstrømnivå, han kokken.
Ja, og han skal også ha, han skal også være på doktorgradnivå når det kommer til norsk og engelsk. For det strengt tatt der vi trenger han, det ikke det?
Jeg synes også det pulled pork, eller alt som pulled, det høres veldig rart ut. Men ikke pulled, det når det kjøttet ganske mørkt, og så kan du liksom dra det litt fra hverandre med gaffelen din.
Sånn at du ser liksom fibrene bare... Når du da legger det i barbecue-saus og sånne ting, så suger du det opp, og det blir veldig sånn grødete da.
Ja. Mm. Er det bare pork man kan pulle? Kan man ikke ha pulled chicken eller pulled fish?
Jo. Du kan... ikke fisk. Fisk har jeg ikke prøvd i hvert fall. Men alle typer kjøtt egentlig kan du gjøre det med. Bare du... Og jeg har jo den der sous-vide-greia.
Du har pulled pølse.
Pulled pølse kan du ha fra pølsedyret, tenker du på da...
Vi samtalet jo om det her tidligere på en chat, og da sa jeg jo at jeg hadde pulled den lasagnen jeg spiste i dag. Den var veldig pullbar.
Og ikke nok med det, du kan også ha pulled leg, hvis noen er litt artig i formen.
Ja.
Så det har jeg fått med da.
Jeg er sånn prinsipielt imot at vi skal adoptere alle mulige sånne fancy engelske ord på ting for å få det til å høres mer fancy ut. Sånn at folk drar ikke lenger på bilferie, de drar på roadtrip. Fordi roadtrip, det er noe sånn kult man gjør på film. Men bilferie, det er noe sånn drittkjedelig med unga i baksettet. Altså det er en sånn romantisering av språket. Cupcake skal det hete i stedet for muffins og cookies.
Men muffins er jo også et engelsk ord, min venn.
Jo, det er mer etablert, men cookie i stedet for kjeks, det er helt meningsløst. Det er bare for at det skal høres fint og kontinentalt ut.
Det er som den skatefilmen med Christian Slater på 80-tallet, den er Gleaming the Cube, den ble jo oversatt til Skate Gleaming or Die. Gleaming the Cube? Ja, ble jo oversatt til Skate or Die på norske kino.
Ja, det er patetisk.
Men jeg er helt enig, og vi kan veldig gjerne komme opp med norske navn, det gjør vi jo på det aller meste som skjer, men gjerne ting som har en tradisjon i andre land, prøver vi jo. Altså, vi sier jo ceviche, og vi sier jo bacalao.
Hva sa du nå, switch?
Ceviche.
Oi, hva er det for noe?
Ja, nei, sånn, er det ikke det det her da?
Mayonnaise, sier vi jo, det er fransk.
Sånn lime-marinert fisk, som liksom sånn, ser vi ikke. Men altså, vi bruker jo navnene på sånne nasjonalretter og retter som har lange kulturelle røtter i landene der de laves. Og er det ett land som har røtter når det kommer til barbecue, så er det jo amerikanske USA, vil jeg tørre på.
Ok, nok matprat, gutta.
Et land som har tradisjon når det kommer til grillmat, som vi sier i Norge. Greit, da går vi raskt videre til Lars. Som, du ser ut som du har blitt talkshow-host, Lars.
Ja, velkommen til 109,9 Radio Harstad.
Du har fått en veldig lekker mikrofon stående inn bak siden, fordi hittil så har du brukt noen sånne iPhone-headset.
Ja. Nei, jeg fikk faktisk to mikrofoner. Min samboer slash leboer Mats fikk akkurat ikke den. Så når vi skal lage våres fremtidige Let's Play, så blir det også mye bedre lyd der. Så det gleder jeg meg veldig til å teste. Og så fant jeg en nettartikkel hvor det stod hvordan man fikk enda bedre lyd etter at du har gjort opptaket. Du kan liksom manipulere hertz og ditt og datt og decibel og få det til å høres ut som en... James Earl Jones, så jeg tenkte ta det til ekstreme høyder og plage lytterne med en stemme jeg egentlig ikke har. Ja, det tror jeg blir veldig fort slitsomt.
Kan prøve å lage sånn der Total Biscuit-stemme. Den der veldig litt sånn der arrogante, britiske, aristokratiske røsten.
Ja, kanskje vi skal begynne å prate på engelsk i stedet i samme slenge.
Kanskje ikke.
We'll be right back.
Som dere hører, vi spiller bare Commodore 64 musikk I dagens sending. Det meste fra 80-tallet, men også en låt fra nyere tid som faktisk laget av vår gjest I dag, så dere skal få høre fra etter spalten nå, der vi tre skal snakke litt om maskinen vi skal hylle I dag. Den store brødboksen, eller som den kalles blant alle under 30, Commodore 64. Hva kommer det av at alle skriver Commodore, gjerne med K-O-O og en M og A-N. Det som jeg skriver feil at det liksom ingenting som rett lenger.
Jeg tror det har med at folk ikke har skjønt hva Commodore var for noe, men de tenkte kommando var liksom det nærmeste.
Men vi har jo aldri uttalt, du jo veldig spesifikk, Magnus, på at du skal si Halo og ikke Halo og sånn. Så, ja. Så du burde jo egentlig si Commodore. En Commodore 64, ja, I stedet for en Commodore. Det en veldig norsk uttalelse.
Ja, egentlig burde man si I hvert fall Commodore.
Men det unge folk som sier Commodore I dag? Jeg vil jo tro de bare har tatt det fra...
Hvis du tar Google-søk på Commodore, så får du sikkert over 1000 treff på Commodore 64.
Jeg sikker på at noen sier feil med vilje, sånn som Nuclear I USA, hvor det litt sånn kult og folkelig å si det. Det sikkert... Jeg så det sikkert da jeg var liten, akkurat som jeg sa TIE Fighter og Star Wars og sånne ting. Og så kan det hende jeg sier det sånn, bare fordi det litt nostalgisk. Så jeg tror mange Commodore må på den nostalgiske kontoen, egentlig.
Mye mulig. Jeg husker jeg var ganske rabiat på å rette på venner mine som mente de hadde Commodore 64.
Den heter I hvert fall Commodore 64, det det ingen tvil om. Den var etterfølgeren til Commodore VIC 20, og det kom en del andre sånne Commodore-varianter, pluss 4 og Commodore 16 og Commodore 128 som var oppfølgeren, men det var ingen av de som nådde opp til Commodore 64. Og på 80-tallet I Norge I hvert fall, så var du var kongen I gata hvis du hadde Commodore 64, og så var det noen som hadde Spektrum, jeg kjente en som hadde Spektrum, så kjente jeg en som hadde Amstrad CPC 464. Det var liksom de tre datamaskinene på 80-tallet som gjaldt, og det var, Commodore var overlegen de to andre. Og det ikke noe sånn fanboy-snakk, fordi Spektrum, den manglet farger, veldig kjip, sånn monokron grafikk I de fleste spillene der, Og den manglet lyd, og Amstrad hadde for så vidt like bra grafikk omtrent, men den også manglet lydchippen, det var den som liksom var prikken over igjen I Commodore 64.
Jeg satt faktisk på fly med en som hadde jobbet tidlig på 80-tallet med kun å programmere spill for ZX Spectrum, en brite, og han kunne fortelle at ZX Spectrum dominerte på, I England på den tiden der.
Spektrum var ekstremt populær I England, og det skyldes jo av at det var en britisk datamaskin, altså det var jo han Sir Clive Sinclair som sto bak ZX Spectrum, så både den og BBC hadde jo sånn nasjonalistisk suksess, hvis du vil kalle det det. Det var jo gøy å kjøpe en datamaskin som var laget på hjemmebane.
Men hva var det som gjorde at Commodoren ble så stor I Europa, men også I Norge? Jeg vet ikke helt hva det var som gjorde at vi omfavnet den. Jeg vet ikke om den var like populær borte I USA, hvor den ble laget I det hele tatt.
I USA så hadde de, Apple hadde mye større nærvær I USA, så du hadde jo Apple 2 og sånn, som var sånn hjemmedatamaskin som mange som levde til langt ut på 80-tallet. Og så gikk folk med sånn rett over til Windows, eller nei, ikke Windows, men MS-DOS og sånne type maskiner. Men den hadde, det var noen Commodore 64 der borte, og det var det.
Men det var jo veldig raskt et veldig etablert miljø rundt Commodore 64, med folk som lavde demoer og sånne ting, og ikke minst så var det jo dødslett å få alle spillene gratis på en Commodore 64, som gjorde at... de fleste hadde ett eller to originalspill I hylla, og resten bestod av kopierte gratisspill fra vennegjengen.
Men det, jeg tror vi må litt lenger tilbake hvis vi skal se hvorfor den ble populær, fordi vi snakker om 1980, 81, 82, ja, så alt som folk tenkte på der, eller det som var nyhetsbildet der om fremtiden, det var datamaskiner. Datamaskiner er fremtiden, og hvis du vil gi ungene dine en bra start på livet, så må de lære seg data, fordi du kommer til å bli nødt til å bruke data i voksenlivet da. Så for veldig mange var jo det å få Commodore 64, det var ok, nå kan han lære seg å programmere og lære seg å bruke data og sånne ting. Det var jo, jeg husker de tidlige Commodore-reklamene, da kunne du kjøpe sånn cartridge med sånn der spreadsheet-program for å regne ut husfinansene og hvor mye huset brukte på mat og ting og tang. Litt sånn hjemmekontoraktig. Så Commodore var først en sånn der CBM står jo for Commodore Business Machine, ja, CBM 64.
Min Commodore, for det, jeg fikk en ny Commodore 64, så det var med en svær pakke. Den var full av sånne type programvare da, som følte meg. Du kan si en ancient versjon av Office.
Hvordan så pakken ut? Jeg husker min hadde en sånn familie som satt foran TV-en og gjorde fornuftige ting, og så var det noen sånne grafer, noen søylediagram-greier, for å vise at det her var seriøse greier. Det var ikke noe spill der.
Jeg la ut bildet av pakka litt tidligere i chatten hos oss, faktisk. Det var det første bildet jeg la ut der. Den var veldig fin, så en veldig sånn clean, hvit pakke med bare en stylish logo og bildet av konsolen på. På baksida var det en del sånn.
Ja, de på tidlig 80-tallet var veldig rettet mot familien og at hele familien skulle kunne bruke den og så videre, så den ble jo lirket inn som noe som hele familien hadde bruk for. Her skulle mor føre husregnskapet, og her skulle far, jeg vet ikke hva far skulle gjøre på den, spille bridge eller noe sånt, og her kan barna programmere og spille spill og så videre. Men det var jo sånn, mine foreldre hadde jo aldri kjøpt meg en Commodore 64 hvis de visste at den skulle bare brukes til spill, som det jo ble etter hvert. Ok, jeg programmerte litt basic og sånne ting også da, men det var jo det som var håpet når du ga de den, og det er jo det som er håpet i dag også når du gir de en iPad til de små ungene, det er at de skal spille pedagogiske spill og lære og lese og bli flinke og utvikle seg. At det skal være et utviklingsverktøy, ikke bare en ren underholdningsmaskin.
Og gi de en mobil så du kan få tag i det, og de bare skal ringe deg.
Ikke minst. Hva mener du? Er du ikke fornøyd med den Nokia 8830 som jeg hadde i skuffa i 10 år? Ring etter far da, det er ikke noe problem. Send en melding også.
Hva var de første spillene dere spilte på Commodore 64 da? Jeg har jo allerede avslørt mitt.
Jeg aner ikke hva de første spillene var. Jeg har ikke noe sånn veldig sånn kronologiske minner fra Commodore-tida. Jeg husker jeg brukte mye tid på Jack the Nip. Det var et spill jeg trykte nært mitt
bryst. Det er et veldig morsomt spill der du var en liten baby, og så kunne du kunne ha med deg to ting om gangen.
Ja.
Så du skulle bruke til å løse puzzles. Fant du noe ut hvordan du fikk musikk i spillet da?
Nei, men jeg har funnet det ettertid hvordan
det er. Det er veldig, du må plukke opp en Walkman og et headset. Altså hvis du bare har de to sammen, så starter musikken av seg selv. Det var sånn der en liten hemmelighet.
Men, og det var litt greia, det å være, for jeg er jo litt yngre enn dere, og det å være veldig barn da, når Commodore 64 kom, spesielt med tanke på mye sånn hjemmelavde pornospill og sånne ting som var ganske utbredt der.
Sex games. Så,
ja, sex games, Samantha Fox,
strip show, husker jeg. Ja.
Og rene sånn onanispill, og det var liksom,
Jeg var ikke så mye oppe i Nord-Norge. Hva hende det inne i Bibelbeltet? Det er sikkert veldig populært der i det undertrykte seksualitetslandet vårt.
Ingen stil. Tingen er at det var mye å lære for en uskyldig liten 5-6-åring som ikke helt skjønte hva som foregikk for skjermen, men skjønte at dette her var noe som var strengt forbudt for oss.
Jeg husker veldig godt de første spillene mine, for jeg fikk den på 11-års bursdagen min, og da fikk jeg låne en kassett med 3 spill hos naboen, og det var Blue Max og Seamus og et spill til jeg ikke husker navnet på. Og så hadde jeg fått bursdagspenger også, og dagen etter var jeg nede på Gunnar Nilsen i Harstad, som var et fantastisk sted å handle spill, en lekebutikk som hadde litt dataspill oppe i andre etasje, og der sto det en tjukk fyr med bart og i helgen var det en ungdom med masse kvise. Det husker jeg godt, for der hang jeg mye. Og da kjøpte jeg et som heter Jumping Flash, tror jeg det heter.
Ja.
Jumping Jack, eller et eller annet. Det var i hvert fall noen Frogger-klone i sånn 3D-isometrisk. Det er ikke det som kom på Amiga senere. Oh, det var ganske dårlig Frogger-klone. Men det jeg husker best med det spillet var at det tok 216 tellerskritt å laste det inn. Altså det var sånn 10 minutter session fra du startet å laste det inn til det kom inn. Men det holdt jeg ut.
Apropos tellerskritt, så tenkte jeg skulle forberede meg til dagens sending med å spille litt Commodore 64-spill, og det var vanskeligere, eller lettere sagt enn gjort. Jeg kom bare så langt at jeg fikk lasta ned en tape-versjon av Action Biker. Og den her jævla Vice-emulatoren min til Mac, den insisterte på å loade inn filer som om den var på tape. Med tellerskritt og full pakke. Så jeg måtte sitte i 5 minutter i hvert fall og vente på at jeg skulle loade inn med ulike loadeskjermer. Det dukket opp sånne litt grafikk innimellom, liksom, bare for å vise at nå kjører vi på her. Og når spillet endelig var i gang, så klarte jeg ikke å mappe keys til joysticken, sånn at jeg kunne kjøre. Jeg havnet bare ut i den der innsjøen der med en gang. Men jeg fikk jo høre den fine musikken der. Herregud.
Jeg vil kanskje si...
Det er veldig fin musikk i det spillet.
Jeg vil kanskje si...
Det er Rob Hubbard.
Men sportsspill har kanskje aldri vært så stort som det var på Commodore 64-tida.
Det var veldig gøy på Commodore 64. Det husker jeg godt. Vi hadde turneringer hos en som heter Lamo i Harstad. Der var vi samlet sånn 4 stykk og spilte Summer Games og Winter Games og World Games og sånn. Og da var det opp å stå når nasjonalsangen din ble spilt under medaljeseremonien og prompe de andre i fjeset som satt. Og det var knyttneva og albua, og det var blåmerka etter de oppgjørene der.
Ja, det husker jeg, og det var liksom de som satt med, det var alltid en crap joystick, og så var det en innkjøpt typisk zipstick eller en av de bra stickene. Og da var alltid krangelen om å ha den gode joysticken når det var din tur til å kappe. Typiske hurdles og sånne ting, de der greiene som var utrolig utmanende i lengden av spillet. Det var...
Noe av det var gøy med Commodore 64 også var jo at det var jo etter hvert når flere fikk det, så ble det jo ganske lett å få tak i spill. For man fant jo metoder når man var ung. Den store drømmen å ha hjemme, det var jo den der doble kassettspilleren. Der du kunne trykke på ha originalspill i den ene, og så kunne du trykke på play der, og så kunne du trykke på record på en tom kassett i den andre.
Det hadde jeg.
Fordi når du lager spill på kassett, så er det jo det er som en sånn 300 båd modemsignal. Hvis du hørte på det, så var det sånn... Så hvis du bare tok opp det lydsignalet, så hadde du en kopi av spillet da. Så min venn Lamo, han hadde en sånn hjemme, og der var vi og kopierte det aller, aller, aller meste spredde ut til hverandre. Og det var, jeg husker ikke om du gjorde det på Radio Finn, men jeg hørte rykta om at det var nærradioer rundt om i Norge, som hadde sånn program sent på kvelden for Commodore 64-fans, der de, ok, og nå kan du ta opp Impossible Mission de neste 3 minutterne. Det bare stykket på record nå, og så ble det sånn stille i noen sekunder, og det var jo en veldig bra radioantenne da, for å ta opp de spillene.
Det var jo en egen radiokanal i Danmark som gikk døgnet rundt og spilte Commodore 64-spill, som du kunne bare sette på record når du følte på. Dette her med at, for det er det sånn dobbelt kassettspiller, og det var jo veldig spennende, sånn, helt frem til vi fikk diskettstasjoner da. Og ting
ja,
loader litt
det var,
kjappere.
Det var en revolusjon. Ja. Men la oss ikke forlate kassettspillet enda, fordi problemet ble jo når du begynte med de opptakene, var jo at ofte så matchet ikke det båndet. Det var jo et lydbånd, ikke sant? Så den stripe på det båndet der de har lagret den dataen. Og når du tok opp, så kunne det hende at den skrev den stripa litt lavere enn lydhodet i kassettspilleren din var stilt inn. Så da måtte du frem med skrujern på kassettspilleren, og så begynne å justere lydhodet opp og ned, helt da faktisk klarte å finne spillet, så må du krysse fingrene og be til alle Commodore-gudene om at han skulle holde helt til det var lastet inn. Altså henter, og så henter det jo at du lastet inn i 3 minutter, og så kom det bare sånn error-skjerm. Så bare tilbake, spole tilbake, justere lydhodet 0,5 millimeter til, og så prøv på nytt. Og så kan man holde på en hel dag. Og det var sånn overtro der også. Jeg husker vår venn Øyvind, som fastlytter av Lolbua, jeg tror han hører på nå. Hei, Øyvind.
Hallo.
Der var det mange ritualer. Det var det å plassere en stol, et stolbein oppå, som presset kassetten ned, og så måtte man trykke på play, og så må en gang måtte alle gå ut av rommet. Det var ingen i rommet. Det måtte ikke være lyd eller en vibrasjon i rommet. Og det var rene sånne religiøse ritualer for å få lastet inn de spillene til tider.
Ja, jeg husker jo veldig godt tida før vi oppdaget den telleren. Den der tellerskritt-telleren på kassettspilleren. Og vi bare vi startet spillet vi skulle spille, og så begynte det å loade, og da kunne vi gjerne sitte og vente i en sånn 25 minutter før kassetten hadde kommet til det spillet vi faktisk hadde startet, og han begynte å loade. Så det husker jeg var en veldig revelation for vår vennegjeng, når vi sånn, vi kan begynne å skrive ned. Vi skal nullstille, og
ja, ja. Jeg husker det var jo en gledens dag da jeg fikk diskettstasjon. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg fikk det, men jeg hadde veldig snille foreldre. De gav meg diskettstasjon og printer og
ja, fordi det kunne utvikle deg, vet du. Det var mye lære, det var fremtiden det, vet du.
Men det der med diskettstasjon, det var jo som å gå 10 år frem i tid på en dag, ikke sant? Du kunne jo
ja, det var en revolusjon, det var en genuin revolusjon. Fordi, ja, hvis vi skal litt mer om kassett, fordi vi må ikke glemme turbotape. Og det var jo også noe som kom som en revolusjon, for jeg husker tida før og etter turbotape.
Ja, ja, ja.
Det var sånn at vi måtte ha lange kassetter, så var det plass til 2-3 spill på hver side, så kom turbotape så bare kortet ned spill og ladetiden ned fra 200 tellerskritt til 20. Og da var det sånn at du lastet inn turbotape først, det var et ganske lite program, og så var det spole frem til hvor på kassetten de forskjellige spillene lå. Da måtte man ha skikkelig arkiv med å notere ned tellerskritt og alt mulig.
Et annet sånn mellomledd var også de cartridgene du fikk til Commodore
64. Ja, de var lysskye.
Jeg hadde The Final Cartridge 3, blant annet, som gjorde det mulig å drive med masse lyssky virksomhet på min Commodore 64. Men jeg hadde også et rent ishockeyspill som ble gitt ut på cartridge. Og det husker jeg, det var helt sykt.
En del, jeg tror i USA spesielt var de cartridgeene mer populære i starten.
For det var helt absurd, for du satte det bare i, og så skrudde du på maskinen, og så begynte spillet. Det var
som en konsol.
Ja, det var helt vildt. Men dette var jo lenge før vi hadde testet det i konsolformatet. Så det var
For øvrig, morsom fakta om det turbotape-greiene, er jo at den beste turbotape-loaderen var jo laget av en nordmann.
Hva heter han?
Han heter Geir Arne Ladehaug, hvis jeg husker rett.
Riktig, det er navnet. Det har jeg lest noen ganger.
Nei, Geir Rune Ladehaug. Det var GRL Turbo.
Det var
den aller beste turbotypen.
Riktig, gud og kult.
Men diskettstasjonen, ja, det fikk jeg også etter mye sparing, for den kostet jo mer enn selve maskinen, min 1541.
Mm. Var den diskettstasjonen?
Ja.
Ja, det var kostbare greier. Men den, ja, altså det var jo Commodore 64 2.0. Da begynte jo ting virkelig å eksplodere i hvert fall på distribusjonssiden. Da begynte jo, for den swappingen begynte jo for fullt også da med disketten. Det var mye billigere å sende port og
ja, klart.
Jeg vet ikke, Jon Kato, jeg regner med det var du som var han i gada di, men alle hadde jo en i nabolaget som var den store mafiosoen når det kom til kopierte spill. Og som vi hadde en som bodde i nabogata som typisk, han drev å swappe i Tyrkia og USA over hele verden, så han fikk de nye spillene med i gang, og vi fikk lov til å kopiere spillet av han, men da måtte jeg måtte betale 2 disketter for hvert spill jeg skulle ha han.
Jeg hadde ikke noe sånn, jeg begynte med det på Amiga, men der var vi så arrogant og sånn at vi nekta alle å kopiere hos oss i gruppa vår, så vi hadde bare fiender. Men nei, på Commodore 64 så hadde jeg så stort nettverk at der kjøpte vi faktisk spill, og vi fikk jo tak i fra andre, men vi drev ikke å sveppe der faktisk.
Nei. Men han typen her som var liksom swappekongen hos oss, han gikk jo videre. Det er jo ikke så mange år siden han, på 90-tallet så drev han og solgte chippa PlayStation 1-maskiner med 50 spill kopiert, og han holdt seg liksom i den businessen, og jeg tror han driver og chipper konsoler ennå, så det ble liksom en sånn livsstilsgreie for han. Det var liksom de årene.
Jeg chippet jo konsolene til halve Akersmik på Hi-Fi-avdelingen til Akersmik i sin tid, men det var bare til intern bruk. Det var bare fordi vi hadde utstyret der.
Til personlig bruk.
Jeg husker en genial ting med Commodore 64, det var jo når vi kunne klippe på sånne enkeltsidige floppy disker. Så kunne du plutselig gjøre dem om til tosidig, eller hva det var, ved å bare
Vi brukte hullemaskin.
Ja.
vi brukte hullemaskin til det, det husker jeg. Da ble det dobbeltsidig diskett.
Det var et genialt triks. Nei, diskstasjonen var flott. Jeg husker jeg forsvarte det med at det var, kunne gjøre mye mer og ditt og datt. Men egentlig grunnen til at jeg ville ha diskettstasjonen, det var at sånne, jeg elsket jo eventyrspill, teksteventyr og sånn, og det, spill som The Pawn og Guild of Thieves og alle Infocom-spill, de fantes jo kun på diskett, ja. For de var ganske avansert med stor parser og digre databaser og sånn, så de gikk ikke an å ha på kassett, og jeg drev og leste om de spillene, og jeg hatet at jeg ikke kunne spille de, så jeg spinket og sparte og fikk meg en diskettstasjon til slutt, utelukkende for å spille de spillene.
Nei, det mye minner. Det var good times. Det var liksom alle jeg kjente, de hadde Commodore 64 omtrent. Den som ikke hadde, han var fra sånn lestadiansk slekt, så han kom bort for å spille og se på hopprenn når det var på TV. For de hadde ikke TV heller.
De hadde ikke TV heller.
Ganske, vi følte oss jo også som konger når du hadde Commodore 64, for jeg husker jo mot slutten, da gikk vi over til Amiga og sånn, og det var også helt konge, men... Men der var det folk som var begynt med Nintendo da, Nintendo 8-bit.
Ja.
Det var sånn som lillebrødrene til venner fikk. Og det var sånn vi drev og gjorde skikkelig narra, for det kunne du ikke programmere på, og de spillene var så sinnssykt dyre, og de var ikke noe bedre enn på Commodore 64, der Mario var bare tull. Og det var litt sånn der, det var sånn trussel, vi ville ikke innrømme det da, vi bare avfeide det som sånne barnslige maskiner. Det husker jeg vi satt ute hos vår venn Frank, som har vært gjest før, og hans lillebror Terje, han hadde jo en nes da. Og da satt jeg og Espen Lund, en friend of the show, vi satt der en kveld da, så skulle vi spille litt Super Mario 3, Super Mario Bros. 3 da, som jo er et helt fantastisk spill. Og vi satt der, herregud, det er dårlig spill og greier. Og så ble vi jo sittende sånn 8 timer til klokka 3 om natta og spille Mario da, fordi vi syntes det var så dårlig.
Ja, ja. Vi visste ikke noe bedre. Sånn var det, back in the days.
Det var det back in the days. Vi var konsolkrigere, og vi visste det ikke engang.
På min del så gikk jeg direkte fra... Altså, når jeg var ferdig med Commodore 64, så kompisene mine fikk jo Amiga og sånn. Og det gjorde aldri jeg. Og jeg husker jeg var veldig misunnelig på det, for grafikken var jo betraktelig bedre, og lyden var mye bedre, og alt dette her på... Amiga konsol, eller ja, de ble brukt som konsoler, selv om det var mye mer. Men da fikk pappa hjemmekontor, så da fikk jeg tilgang på PC. Så da var jeg var egentlig ganske tidlig over der, og spilte de første Sierra tekstadventurene, eller de grafikkadventuresene og sånne ting på slutten av
80-tallet. Ja, ja, ja. Med EGA-grafikk.
Ja, og jeg blei på PC frem til PlayStation 1, faktisk. Så jeg skippet alle konsoler opp der til. Så det er sånne ting jeg plukket opp i ettertid.
Ja, ja. Nei, Amiga, det må vi spare til episode 512, for den hadde vel 512 kom inne. Så da, vi tar den om 460 episoder,
cirka. Ja, vi gjør det. Om 10 år.
En siste ting om Commodore 64 før vi skal over til, vi har en gjest som jeg snakket med i går etter min og Magnus sin spillquiz. Han heter Stein Pedersen. Han er faktisk eldre enn meg, tro det eller ei. Så han fikk Commodore 64 i 82 til konfirmasjonen sin. Han brukte konfirmasjonspengene sine på Commodore 64. Han cracka spill, han utrolig dyktig å programmere på Commodore 64, og han programmerer fortsatt på Commodore 64. Han vant demoparty med crewet sitt i 2010, kom på tredjeplass i fjor. Her snakker vi om verdens mesterskap i Commodore 64 demo greier, ikke noe sånn lite Norges mesterskap. Han skal vi ha en 20 minutter samtale med etterpå, men før vi gir oss så må vi ikke glemme noe som var essensielt på Commodore 64, og det var lydchippen. Det var musikken.
Ja, absolutt.
den hade ju den SID-chippen, SID heter den lydchippen, blev ju efterhvert legendarisk för du hade musikskapare som Rob Hubbard och Martin Galway och Fred Gray och Ben Daglish och folk som tynade de mest fantastiska tonerna ut av den. Den hade tre kanaler och ganska mycket du kunde göra med den lydchippen. Og jeg husker bladet Zapp 64, de hadde jo lista over de 30 kuleste spillene stemt frem av leserne, og de 10 kuleste spill-soundtrackene stemt frem av leserne. Og sånn hadde du ikke, hverken på NES eller Amstrad eller Spektrum eller noe sånt. Og den lyden har jo levd videre i dag, den har jo inspirert Røyksopp, har laget lyder, musikk med Commodore 64, eller SID-lyder. Timbaland har lekt seg mye med Commodore 64-lyda. Det dukker opp overalt. Det har gitt ut synta som emulerer chip-lyden. Og hele chip-musikk-scenen i dag har jo veldig dype røtter tilbake til SID-chipen. Har dere noen gode Commodore 64-musikk-minner?
Jeg ba jo før vi startet sendingen at vi burde få litt Ocean Loader som intro.
Ja, den har vi hørt på allerede.
Den har vi hørt på. Ja, vi legger på musikken etterpå. Men nei, det er så mye, det var så mye musikk. Det var ved siden av å høre på sånne her Guns N' Roses-greier og dårlig tysk heavy metal, så var det jo Amigaen jeg hørte musikk på. Så man kunne jo gjerne sette i gang et spill og så bare la det stå på. Sånn som tidligere nevnte
Amigaen snakker om
det,
ikke Commodore.
Hva du sa?
Amiga sa du der, du mente 64.
Ja, jeg mente 64, unnskyld.
Ja. Det var ofte to leire der på Commodore 64. Det var de som likte Galway. Han var veldig sånn synt-orientert, litt psykedelia kanskje. Litt lange, pompøse melodilinjer. Og så hadde du Hubbard Lane. Og Hubbard, han hadde tromme og rytme, og det tekniske var helt perfekt.
Ja.
Og jeg svingte veldig mellom de. Men jeg var så glad i Commodore 64 musikk at jeg for i flere år så hadde jeg en kassettspiller som jeg satte opp foran min gamle Tandberg TV som jeg hadde nede på rommet mitt der, som jeg spilte på. Og så tok jeg opp med play og record. Det var ganske crappy lyd da, ut fra sånne der tre TV-høytaler. Altså Tandberg TV var jo i tre. og inn i en kassettspiller. Men så lærte noen meg at jeg kunne lage en sånn ledning, altså hotwire inn i en av de portene til Commodore 64 og ut til en fonoplugg, for det kom lyd ut via de to. Og da kunne jeg koble fonopluggen rett til en kassettspiller, og så tok jeg opp direkte fra Commodore 64 lydchipen. Så jeg hadde masse band med Galway Collection og Hubbard Collection og sånn som jeg hørte på i bilen når vi kjørte bil, og hadde på Walkman min og sånne ting.
Yes. Apropos musikk og sånt, så bare mens jeg husker det, så lastet jeg ned helt tilfeldig. Jeg søkte på Commodore 64 på iTunes-spill-apps-storen på telefonen min. Og der var det noe som heter GG Radio, og den litt morsom. Det en vekkerklokke med radio, da, og alle radiokanalene sånne spillradiokanaler. Og så det chats inni den appen også. Så uansett om du logger inn eller ikke, så kan du chatte med folk som er på samme greia. Så den er ganske fantastisk. Den er litt bugget og ikke sånn 100%, men utrolig charmerende. Så GG Radio, den er et must.
Anbefales
av Lars. Er det Gamergate Radio?
Gamergate Radio er det første jeg har tenkt på.
Ja, det har ikke jeg tenkt på. Fuck, jeg en del av Gamergate.
Oh no. Ok, da skal vi få en virkelig ekspert inn på banen. Vi skal snakke litt med Stein Pedersen, som skal snakke litt om hvordan det var å kode på Commodore 64 på 80-tallet. Første gang han cracka et spill og putta navnet sitt på titelskjermen til spillet. Og hvordan Commodore 64-scenen er i dag, og hva som er fascinasjonen med å fortsatt holde på med Commodore 64 i dag. Over 30 år etter maskinen kom. Her er Stein. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you.
The world's number one selling home computer is now in a family pack, the Commodore 64, plus data cassette and joystick, four software programs including Introduction to Basic, a teach-yourself program for the whole family. The Commodore 64 family pack, a value of $700 for just $499. Are you keeping up with the Commodore? 'Cause the Commodore is keeping up with you.
Vi sitter, eller jeg sitter uansett her nå med Stein Pedersen, og Stein, i mange episoder, helt siden vi begynte med Lolbo egentlig, så har jeg sett frem til episode 64, fordi det skal handle om min barndoms spillmaskin, som var Commodore 64. Og så har jeg tenkt, hva skal vi gjøre I det programmet? Og så etter hvert så har jeg kommet frem til at da må vi ha med Stein. Fordi Stein, du fast deltaker på quizzen vår, og du har koda på Commodore 64. Hvor mange år har du koda demoer på Commodore 64 nå?
Jeg begynte vel I 84, og jeg holder på fremdeles, så...
Det 31, det 31 år!
Jeg har en pause da på nesten 20 år, frem til 2009.
Ok, og da var du helt ute av scenen, da følte du ikke med eller noe?
Nei, ikke det hele tatt.
Men du sånn som meg, du vokste opp med Commodore 64, tenker
jeg. Ja, og jeg fikk Commodore 64 til konfirmasjonen. Og så...
Det var mange som brukte, husker jeg, konfirmasjonspengene på moped I Harstad. Det var veldig populært. Jeg brukte den på Amiga da, men du... Hvorfor valgte du Commodore 64 da, å bruke konfirmasjonspengene på det?
Jeg hadde vel på forhånd klart å overvise foreldrene mine at, at det var veien å gå da. Det var en fremtidsrettet konfirmasjonsgave. Så jeg fikk både en Commodore 64 og diskettstasjon, faktisk.
Wow, det luksuspakka.
Ja da, det var ikke så mange som hadde det. De fleste hadde jo den kassettspilleren. Ja.
Kassettspilleren en historie I seg selv, den tror jeg vi snakker om et annet sted I den sendingen her. Men hvilket år var det her I?
Ja, var det 84 da? Jeg tror det var 84.
Og hadde du noen erfaring med spill og datamaskiner og sånn før det?
Jeg hadde en kompis I klassen min som hadde en BBC da. Så jeg hadde jo spilt Scramble og de spillene som var tilgjengelige på BBC-en.
Jeg tenker ofte på den tiden, hvorfor ble vi så fascinert av de spillene? I dag det jo ganske enkle og sånn, men jeg var jo helt, ikke oppslukt, men det var liksom, jeg ville bruke mye tid på de tingene der. Hva var det som fenget deg sånn med de maskinerne? Var det å skape ting, eller var det å spille ting, eller...
Det var jo begge deler. I begynnelsen så var det jo mest spilling. Men så ble jeg nysgjerrig etter hvert da, på hvordan dette her var lagd. Og så jeg liksom begynte å prøve å finne ut av det. Liksom, noen spill var skrevet I Basic, så der kunne du liksom liste ut og se hvordan programmet var skrevet. Men de aller fleste liksom, bra spillene var jo skrevet I maskinkode. Og alt du hadde å gå på der var liksom en sånn sys-linje som ingen skjønte noe av. Det var sånn 10 sys 2064. Hva betyr det? Og det tok jo litt tid der før man liksom skjønte det. Men så kjøpte jeg Commodore Programmers Reference Guide. Og det var liksom inngangen da, til maskinkodeverdenen.
En slags bibel.
Ja, det var Commodore 64-bibelen.
Og da begynte du å kode, og var du med I noen demogruppe da?
Ja, så det begynte jo med at man krekka spill, det var jo sånn egentlig demoscenen startet, fordi at man begynte å... Eneste måten å lære på, det var liksom å lese de bøkene som fantes, og se på den koden som fantes. Og da var det liksom å reverse engineere spill, og gå inn I spillene, se hvordan de var laget.
Du disassemblet eksisterende spill og gjorde det mulig for eksempel, jeg husker mange krekkere, de enablet sånn jukse ting og uendelig liv og sånn, var det det de gikk ut på å finne ut av hvordan ting hang sammen I spillene?
Ja, blant annet, det var litt mer avansert da. Det første var gjerne å klare å putte sitt eget navn på titelskjermen I spillet og etter det så var det liksom å fjerne eventuell kopibeskyttelse Og så etter det så ble man jo litt mer dreven og lagde kanskje sin egen sånn krekke introskjerm da. Med litt sånn rulletekst og kanskje noe musikk som man hadde rippet ut fra et annet spill eller noe sånt.
Tenkte du på at du satt og herpet noe som andre hadde brukt kanskje et år, halvannet år og lagt ned mye strev I og kanskje hadde lyst til å leve av når du gjorde det?
Nei, overhovedet ikke. Det var bara liksom söken efter kunskap.
Vad var det första spelet där du klarade att putta namnet ditt på titelskärmen då?
Saxon.
Det var gamla Sega spelet Saxon.
Ja.
Hur var känslan då när du sa det?
Ja, den var helt enorm. Det var sån jag löp ut till min närmaste nabo som hade Commodore 64. Och så fortalte han vad jag hade gjort och så fick han att komma bort till mig. Och visa henne på TV-en.
Jag får sånne vibba till sånne graffiti-artister som har bombat ett tåg. Och så står de vid morgonrushet och ska ta bilder av kunsten sin. Så följde du det lite sånt?
Ja, det var egentligen akkurat sånt.
De fleste var jo med i gruppa, sånn. Var du med i gruppa? Hadde du handel og hele den pakka der?
Ja, etter hvert så når man ble, liksom, fikk litt større bekjentskapskrets, så ble man jo med i grupper. Og, for det var, dette var jo lenge før internett, så først så var det jo liksom de man kjente klassen på skolen i nærområdet, og så ble man kjent med folk, og så etter hvert så ble man jo med i grupper da, og lagde seg sånne handels og...
Ja. Og hva gikk du på? Jeg var jo med i Amiga-grupper, og det handlet jo om å ha mest mulig aktuelle ting å sveppe, altså de nyeste demoene og de nyeste spillene skulle man sende ut til andre, men så handlet det også om å vise sine egne prestasjoner og lage demoer, sånn. Var det samme på Commodore 64?
Ja, det var jo det der med å krekke, for mistet jeg egentlig ganske fort interessen for, da. Så det ble jo det der med å lage demoer og... visa att man liksom var bäst att programmera och ja.
Hur långt kom du i programmeringen på 80-talet då när Commodore 64 var det stora? Var du hur har låg du an liksom i förhåll till de bästa i världen förut?
Det var ju gärna att man levde i en sån liten sån bubbla så gärna. Man hade kanske lite ett lite upplöst ego då kan man säga. Si.
Det gav seg ofte til side i rulletekstene, eller scrolltekstene, har jeg inntrykk av.
Ja, det stemmer godt, det. Det var ganske vanlig å skryte av sine egne ferdigheter i sånne scrolltekster, og rakke ned på de andre, da.
Jeg ser enda flere sånne sammenhenger med hiphop og tagging og sånn her. Det handler om å stå og skryte av seg selv i mikrofon, og jeg tror det... Commodore 64-scenen var en slags avart av hiphop og tagge-scenen.
Ja, det er liksom ungdomskultur. Det er liksom macho, en eller annen slags forvridd macho-kultur.
Moro. Men hvor lenge holdt du på da? Holdt du på helt til Amiga kom? For mange gikk jo over til Amiga da den kom.
Ja, jeg holdt jo på egentlig til 91 eller noe sånt da. Det var siste gang jeg var på copy-party da, eller demo-party.
Var det i Porsgrunn? Drammen? Porsgrunn?
Nei, det var i Sverige, på Horizon-party. Og jeg holdt litt på Amigaen, men jeg synes det var så utrolig frustrerende å lage ting på Amigaen, for når det krasjet, så måtte du liksom reboote hele maskinen, last inn assembleren fra disk og liksom det var en sånn prosedyre som tok 2-3 minutter da, mens på 64 kunne du bare trykke på reset-knappen og så var du inne i maskinkoden.
Ja, nettopp. Men ble du kanskje litt sånn der at Commodore 64 ble liksom komfortzonen din på en måte?
Ja, det ble nok det.
For du lever jo av å programmere i dag, gjør du ikke det?
Jo da.
Ja, og det jo noe helt annet enn Commodore 64, går jeg tror.
Ja.
Men for deg i dag, for du hadde pause på mange år, og så kom du tilbake til scenen, og hva betyr Commodore 64-programmering for deg i dag?
I dag det en hobby, det liksom... Både at man... Du liksom synes den utfordringen ved å presse den maskinvaren fremdeles til å gjøre noe nytt og... som folk ikke har sett før samtidig som det avslappende og sosialt da, ikke minst for det, disse her folka som jeg i gruppe sammen med det jo liksom venner fra som jeg har hatt fra slutten av 80-tallet så
hva som brakte deg tilbake til scenen igjen?
Det var en i gruppa da som fant ut at vi må begynne med dette her igjen Han hade gått igenom med vanskliga samlivsbrudd och
mittlivskrise
kan du kanske kalla det.
Det är ganska rimligt mittlivskrise där Commodore 64 så det är inte det värsta man kan säga.
Nej va. Så kona mig är glad för den mittlivskrisen.
Hade du fulgt med på scenen fram til det, eller så du hva folk lagde da, og ble du helt lamslått, eller hvordan var det? Fordi det jo, jeg så jo på Commodore 64-demoer, ikke så veldig mye, jeg var litt yngre enn det, Stein, så jeg spilte med spill, og så litt på demoer, og det var jo gøy, det var 8 sprites, og det var 16 farger, og litt raster, og litt sånne ting. Og så, jeg var mest aktiv på Amiga, men så når jeg så på Commodore 64-demoer sånn ut på 2000-tallet, så bare, hvordan i all verden har de fått til det her? Altså, det, var det sånn for deg også, eller hadde du hatt et halvt øye med det hele tiden?
Ja, nei, jeg hadde jo ikke fulgt med det helt, så jeg ble jo helt blown away når jeg så hva folk hadde lagd liksom, I de årene de ikke hadde vært med. Så det var også en inspirasjon da, for å... komme tilbake, liksom hva kan man få til nå med spesielt når du kan lage dine egne verktøy på PC og gjøre all sånn number crunching og alt sånn masse preprosessering og til ting som ikke hadde vært mulig å få til bare på Commodore 64.
Ja, nettopp. Hvor lang tid tok det å komme seg inn I det? Fordi dere du har vært med på demoparty så dere har jo vært Oppe I topp tre, dere vant kanskje for ikke så lenge siden også.
Ja, så det første store demopartiet vi var på etter vi kom tilbake, det var jo X 2010, og da vant vi. Hvordan, så det var jo utrolig stort.
Da. Hvor lang tid tok det deg å komme opp på det nivået at du kunne konkurrere med dagens Commodore 64-koder? Var det mye og nytt å sette seg inn I, eller var det bare tweaking av det du kunne fra før?
Nei, altså jeg husker jo alt... Alt fra før sånn, Men sånn teknisk så var kanskje ikke Den demoen vi vant med da Så veldig sånn Den var ikke state of the art Men den var på en måte Litt sånn fresh da I forhold til Det der litt sånn PC-preget Som Commodore 64-demoer Hadde fått etter hvert med sånn trackmo Og dunk-dunk musikk Og litt sånn PC-lignende Demo-effekter da Mens vi hadde ganske fokus på mer sånn old school Commodore 64-feeling. Så det, der finnes et sånt live-opptak på YouTube fra den demokonkurransen. Og den videoen den videoen jeg har sett flest ganger på YouTube. Bare for å liksom høre det der jubelbruset som når liksom min effekt kommer på skjermen.
Morsomt.
Jeg får helt sånn der gåshud.
Ja, det skjønner jeg godt. Men det jo... Det veldig morsomt å se det. Hvordan vil du beskrive de som I den scenen nå? For jeg går ut fra det sånn at alle kjenner alle, enten og greier I Nederland eller Sverige, eller hvor de kommer ifra. Det jo den samme gjengen som samles år etter år.
Ja, det veldig mange av de samme. Og det...
Alle på din alder, eller det unge som har kommet til, eller det folk som har vokst om med Commodore 64 hele gjengen?
Det begge deler. Det ganske høy gjennomsnittsalder, men det jo folk... der som liksom I tidlig 20-årene så det liksom fra tidlig 20-årene opp til 45 50 år liksom men det jo stor overvekt av de som på min alder da
ja. Men det sånn jovialt miljø, eller det hard konkurranse hvordan vil
det du... begge deler man liksom både kompiser samtidig som konkurranseinstinktet veldig veldig til stede sånn, det siste X-party som var nå I høst. Der hadde liksom den største gruppen fra Tyskland og en av de største gruppene fra Sverige da, hadde slått seg sammen for å liksom for å vinne konkurransen.
Det høres ut som en axis of evil.
Ja, litt.
altså I spilljournalistmiljøet, det skal vi ikke snakke for høyt, men der liksom svenskene og tyskerne, de litt lavt på rangstigen blant de andre.
Ja, nei, det jo stort å slå svenskene. Så vi vant jo, vi var på demoparty I fjor i Göteborg I fjor vinter. I ja, Datastorm 2014 och då vant vi då slog vi alla svenskarna. Det var det alltid grejt.
Men du har alltid hållit på med det va? Du vurderte aldrig att börja lage spill på Commodore 64 eller gjorde du det
va? Jo da. Jag lagde liksom småspill som egentligen aldrig blev så väldigt mycket av. Men så det blev ju samtidigt ingången min till det professionella eller yrkeslivet. Och sånt som ja mig och väldigt många andra på Funcom liksom 1994 kom ju netto från demoscenen. Jag sikker på över I 1994 så var gott över halvparten av alla Funcomarna kom från demoscenen. Enten på Commodore 64 eller Amiga. Och nu driver jag har jag också ett par såna spelprojekt som jag driver på med hobbybasis då. Får vi se.
Men du liker mest att lage demo, är det det att da har du full kontroll över vad som ska ske för I spel har ju den där dumma faktorn med att det ska komma någon in och fucka upp allt du har lagat.
Ja, nej, det är liksom den tekniska utmaningen som jag liker, men akkurat nu syns jag faktiskt det är gøyest att hålla på med spel och samtidigt som jag har en sån tracker då som jag har lagt som jag liksom vidareutvecklar och så vi lager musik då till Commodore 64 till demoer och
ja, så. För jag ser att du är krediterad ofta för både grafik och coding och musik.
Ja, inte så mycket grafik det sista men sån I begynnelsen så var det sånt man måste göra allt själv så.
Ja. Du har vilka av de tre grenarna trivs du bäst med?
Koding och musik, bägge delar egentligen.
Ja, musikchipen I 64 är ju legendarisk. Vilken vad slags typ av musik är du lagar? Är du mer Hubbard eller mer Galway?
Ja, vi kanske mer Galway med ett slags sån melodisk vad ska man kalla det? Sån heavy metal uttryck kanske.
Hva var dine favorittspill på maskinen på den tiden?
Jumpman.
Det første?
Ja, både Jumpman og Jumpman Junior har jeg rundet 18 ganger.
En musikk da? Favorittmusikkstykke?
Ja, det blir vanskelig. Det liksom Martin Galway, Fred Gray, Rob Hubbard, Jeroen Tell. Det liksom de fire store, da, spør du meg.
Ikke Daglish? Ikke plass til Daglish?
Ikke like mye, synes jeg.
Hvilke grenser det dere driver å presse nå på Commodore 64? Altså, hva det neste som skal sprenge? Det noe mer som kan sprenges på den maskinen? Det noe mer som kan presteres, som kan få folk til å si «Wow, det trodde jeg ikke var mulig», eller alt gjort nå?
Man sier kanskje at alt gjort, men I fjor så kom det jo en ny måte å spille 8-bit samples på Commodore 64. Liksom 16 kHz eller vad det var för nå. Playback rate som man så det liksom stadig nya ting. Både på lyd och grafiksidan.
Jag snackar lite om det komfortzonen nämnde sist. Är det sån det märker jag ofta I spel då att till exempel på DS eller Game Boy så det många spelare liker väldigt gott för jag tror att när de har lagat de spelen så har de haft så stramme rammer runt vad de kan lage att de kan bruka mer tid på att göra ting väldigt bra inför gitte ramme istället för sånt som på PC så vet du att du kan bara lägga till nya lag med ting du kan lägga till mer grafik mer effekter det är aldrig någon sån överste gräns för hur mycket du kan göra men det är väldigt klar gräns tror du det är mycket av charmen I att dessa rammen är så satt
ja helt klart det är liksom huvud det är huvudgrunden att man framdeles gidder att hålla på med det där att det är likt för alla det finns inte någon Commodore 67 eller 8 eller med extra minne eller det liksom Commodore 64, 64 går RAM. That's it.
Ja, blir det da vil du si det da blir litt mer sånn kunstneriske demoer, for jeg ser mange av de demoene har veldig sånn fine visuelle ideer og det ikke bare sånn teknisk jukking som det ofte på PC-demoer der man bare skal vise hvem som kan få til mest.
Ja, nei, folk har jo gjerne forskjellige fokus da, det spørs jo noen grupper liksom kjent for sine tekniske bravader da, mens andre kanskje mer kjent for å lage en slags kunstnerisk sånn som oss da. Vi er ikke liksom kjent for å være de som har de beste, mest imponerende tekniske demoene, men samtidig så har vi liksom ideer som appellerer til folk da, tydeligvis.
Veldig bra. Hvor lenge skal du holde på med Commodore 64, Stein?
Ikke at jeg døver.
Vi burde spille Commodore 64-musikk i hver eneste sending. Du ikke enig, Magnus?
Hva sa? At jeg kan nesten ikke høre noe, for det så høy Commodore-musikk som ringer i ørene mine her ennå.
Alle disse meta-vitsingen som ingen av lytterne skjønner noe av. Ja, takk til Commodore 64-artisten som spilte der.
Det var en veldig tilfredsstillende sang.
Vi er på full fart inn i tidenes lengste lytterspalte, tror jeg det er. Fordi vår sosiale mediesjef, Lars, også kjent som sosiale medieeliten. Nei, det skulle jeg ikke si. Men han har vært på hugget for en gangs skyld. For en gangs skyld så har han pustet ting på Facebook. Ikke når det en time igjen til sending, men mange timer før sending.
Mange!
Og da blir det respons.
Begynte å tease det dagen før til og med.
Ja, til og med dagen før. Så vi har fått en hel haug med tilbakemeldinger fra lytterne. Så det setter vi utrolig pris på. Vi var litt redde for kanskje at Commodore 64 skulle være litt for nerdatt og gamle. Sånn gamlingstoff som ikke engasjerer mange av lytterne. Mm.
Ja, for det jo mest tweens, det ikke det, som lytter til Lollbua?
Vi må ha en lytterundersøkelse en gang og få kartlagt brukeradferd og sånn, sånn at vi kan kjøre litt targeted advertising.
Helt enig. Og, eller bare at vi styrer det redaksjonelle innholdet etter publikum. Så litt mer vampyrer og...
ja, varulver.
Og varulver og sånne ting, ja. Så,
I sånn som i The Order.
Ja. Ja, vi har jo faktisk allerede vært der, ja.
Jeg fikk spoilet at det var vampyrer i The Order, og spoiler alert forresten. Men det trodde jeg ikke. Jeg hadde ikke peiling at det var det. Jeg trodde det kunne være det, siden det var varulva, og det gjemmer meg, så tydeligvis.
Du satt der og bare, det eneste som kan gjøre det her spillet verre nå, det er hvis de dytter inn noen vampyrer også. Og så gjør de det!
Nei, jeg synes det var ikke så ille akkurat den innblandingen der. Men du har altså ikke spilt deg frem der til Lars. Du
ga Nei, jeg er sikkert like rundt hjørnet. Jeg har sluttet å spille siden han Mats er på Nordsjøen og pumper opp olje sånn at
Spare
vi alle skal
opprettholde. Du lover han at du ikke skulle spille videre.
Økonomien. Ja, nei, vi får se. Kanskje vi ikke gidder.
Vet du hva? Jeg driver og spilte det, og så... så jeg kan snakke om det neste gang. Jeg dro frem et spill fra 2014 som jeg har gått og tenkt på helt siden jeg spilte det og anmeldte det, at jeg egentlig burde gi det høyere karakter. Så jeg drar det frem igjen, men det kan vi snakke om neste gang.
Okay.
En liten teaser, så at vi har lyttere med. Det er liksom proff radiotalk her. På nettet, at du må tease litt ting som skal skje i neste episode.
Oh my god, så proff vi er.
Ja, vi er kjempeproff. Men nå er det faktisk Lars sin spalte. Det er Lars, det er din jobb å lose oss gjennom det store, store lytterhavet. Og plukke opp en lytter i ny og ned som ligger og plasker i vannet og ta han ombord i båten og høre på hva han har å si.
Ja,
det er livredder Lars ute i Elias redningsskuta. Ut på havet, Lars! Tut, tut!
Har du drukket mye nå før vi...
Jeg
har vært på foreldremøte, vet du. Vi vet hva dere driver med der.
Oi, oi, oi. Ok, nå er det nok med de lange lytterspalte intro-greiene. Dette er siste gang, altså. Skal vi se. Første kommentar om C64. Jeg tror ingen har snakket om noe annet enn det vi spurte om denne gangen. Det er
briljant.
Det er jo litt nytt. Men jeg tror det er mange som har gode minner fra Commodore 64, blant annet.
Virker sånn.
Tom Ødegård, som sier at den beste følelsen var å komme hjem med en bunke ny spill etter å ha besøkt en kompis. Ah, piracy in the old days. Og det kan vi vel alle være enige i.
Ja, det... Men det som vi sa da, det, eller som jeg også sa helt i begynnelsen, så var jo det var nok det som gjorde at maskinen var så sykt populær også, at det var fri tilgang på spill til den. Det var jo alle portene åpne der. Var det kopibeskyttelse på disse her spillene?
Nei.
Ja, nei, jo, ja, egentlig, men det ble knekt med en gang.
Ja, men var det ikke, det var først sånn på PC-tida at de begynte med disse manualene som du måtte slå opp i for å finne koder
jo,
og sånn.
Jo, det dukket opp sånn etter hvert, men det var, spillene var jo utgangspunktet, kunne du ikke loade inn spillet og så save det i operativsystemet. Du måtte bruke sånn dobbeltkassettspiller og sånne ting.
Ja, riktig.
Så det var kopibeskyttelse sånn sett. Men ja. Men det jeg husker også var jo at kvantitet var jo mye viktigere enn jeg dro jo aldri til en kompis for å ta opp ett spill. Det var veldig sjelden. Det var sånn, jeg hadde en kassett med 20 nye spill, og så hadde yes å hente hjem og så prøve hvert spill i sånn her 10 minutter. Ja. Og det handlet ikke så mye om å skaffe seg bra spill. Det var liksom så mange spill.
Absolutt. Skal vi se, våres gode venn Blufsa, også kjent som Torbjørn, tar opp det her med turbotape. 100 spill på en kassett, sier han. Første gang han rundet Blue Max var også høyt verdsatt minne og sånn. Og, Blue Max klarte aldri å runde. Jeg vet ikke om noen av dere gjorde det.
Nei,
jeg var land. Du kom et stykke, og så skulle du lande og fylle bensin og fly videre. Altså, det var ikke så vanskelig. Jeg tror det kom noe sånn UFO eller noe sånt på slutten som du skulle ta.
Kom det før eller etter der River Raid fra Atari? Det må ha kommet etter, egentlig. For det minner jo veldig, egentlig.
Ja, det er sånn 3D-isometrisk versjon av det, egentlig. Tror du til og med kunne fly under den lave brua hvis du var modig nok?
Ja, Det var jo genialt. Nei, det husker jeg det var ganske vanskelig, men de her, hvis du prøver å spille Commodore 64 i dag med ordentlig kontroller, eller bare en Amiga, så kjenner du jo hvor jævlig upresis de her stikken egentlig var. Det er jo et mirakel at vi klarte å spille noe som helst, egentlig.
Jo, men barn har en fantastisk tilpassningsevne når, når det er underholdning i andre enden.
Ja, de bra stikken deres,
Zipstick.
Ja, Zipstick, de var jo ganske precis. Men når jeg spiller på emulator her nå, så bruker jeg jo en Xbox 360-kontroller. Det funker veldig bra.
Tommy Wilhelmsen, en kjernekar fra Alta, sier at han husker å sitte en hel ettermiddag med Winter Games, men mesteparten av tiden ble brukt til å justere lydhodet på kassettspilleren mellom øvelsene i spillet. Og ja, det var Winter Games, Summer Games, World Games, jeg husker ikke, Decathlon. Det var jo helt vilt hvor mye vi klarte å riste løs på de
her stikkene. Det var
et spill som heter Caveman Uglympics.
Ja, det var det. Altså var det et som heter Blood and Guts, som var sånne vikinger som der man skulle hadde kattekasting og sånne ting. Det var masse blod.
Mm. Var det Blood and Guts det hette? Var det ikke Guts and Glory?
Det var Blood and Guts, husker jeg.
Guts and Glory, var det ikke det?
Var det det? Kanskje, kanskje. Vi kan sjekke det opp. Ja. Men jo, der kommer han inn på det der lydhodet også. Og der var det også en revolusjon når du fikk de her sportspillene på diskett i stedet for kassett. Det var ganske deilig.
Våres venn og sjef Gusta sier at hans beste minne er å spille gjennom Bubble Bobble fra start til slutt med en kamerat. That's right, sier han, vi rundet Bubble Bobble, men det var ikke så vanskelig. Jeg tror jeg rundet det også, faktisk, back in the days. Eller det var kanskje
jeg vanskelig. Jeg rundet også det, men det var med sånn trainer, altså at vi kjørte sånn evig liv, umulig å dø. Ja,
kanskje man gjorde det.
Ja, og da meg og min store
var det litt vanskelig. Fra level 50 og ut så er det ganske hardt. Men det var litt sånn flaks også, hvis du fant litt paraplyer og sparte den der. Du kunne plukke opp sånne bokstaver og få sånn extend og litt sånne ting. Så paraplyen gjorde at du hoppet 7 brett frem og sånn.
Ja, riktig. Du hadde rett,
Jon. Det var omgjort å komme brett 100.
Blood and Guts hette spillet, forresten.
Ja, nettopp. Men Bubble Bobble var en knallbra arkadekonvertering.
Den sangen det, der.
David Whittaker som lagde den musikken. Ding, 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 ding. Det var mye, altså arkadespillene var jo kongespillene på 80-tallet. Det var liksom, du ble helt wowa når du gikk inn i arkadehallen og så på den fete grafikken. For det var så langt unna det du fikk på Commodore 64 og NES og de andre. Og det så bra arkadekonvertering som Bubble Bobble, det var det sjelden man så. Det var ofte man ble skuffet når man kjøpte et Commodore 64-spill som var et konvertert arkadespill. For eksempel Outrun, det er jo... Oh. Det går nesten ikke an å se at det er Outrun. Men de hadde jo ingen skam. Altså, de solgte jo ofte spillene med arkade-screenshots bak på eska og sånne ting. Og
ja, det har vi ikke snakket om.
Hvor var Gamergate da vi trengte de?
Ja. Husker coverene på Commodore 64, ja. De var legendariske. Det var mye fake grafikker, ja. Det var mye Amiga-screenshots etter hvert, husker jeg. Og ikke minst mye fotografier. Og fotografiene på den tiden der var jo helt fantastiske.
Sånn
mye
det,
barbarer og...
Sånn var det også i svensk datormagasin, husker jeg. Da håpet jeg jo alltid at de screenshotene skulle være fra en Commodore, men det var jo selvfølgelig fra en Amiga-greie eller et eller annet.
Jeg tror nok de ganske tidlig begynte med å bruke shots provider av utgivere. Men jeg husker ZAP 64, de var veldig nøye med å ta egne screenshots. Jeg så sånn bildeserie av hvordan de gjorde det. Og hadde de satt en sånn svart laken som de hadde teipet rundt TV-en, og så bort til kameraet da. Og så satt en sånn fotograf inn i det svarte lakenet, og tok bilder med sånn vanlig kamera, sikkert stilt inn på en bra måte for å klare å fange skjermen. Wow. For å ta, det var sånn de tok screenshots da, inne i en sånn mørk skjerm foran en TV.
Var ikke noen mobilkamera på den tiden, nei.
Det har vi jo også glemt å snakke om, det er jo de her datablærene, men det er kanskje et eget tema en gang i...
Det har vi, det et eget program, det kan vi godt ta.
Skal vi se, han, Eivind Johansen, han lister opp en lang liste spill som...
Eivind Jonsen.
Eivind Jonsen. Det her min spalte, Johan. Hold den lange talen din igjennom hvordan det her var...
Ja, men jeg må jo få lov til å fakta, komme med faktasjekk.
Det greit. The Last Ninja, Wizard of War, Stunt Car Racer, Gianna Sisters... Og så nevner han en høy med bøker med oversikt over hvor langt man måtte spole på hver kassett for å laste forskjellige spill. Musikken satte også dype spor i ryggmargen. Av de han listet opp, så har jeg jo helt glemt Stunt Car Racer. Men det var jo revolusjonerende i min hjerne i hvert fall.
Ja, spilte du det på 64? For det var Amiga-spill for meg. Det kom på begge, husker jeg.
Ja, jeg spilte det på Commodore 64, og det var jo mye dårligere der da, selvfølgelig.
Men Last Ninja, og ikke minst Gianna Sisters, det var gjenganger i hvert fall på min Commodore.
Gianna Sisters var jo en enorm hit. Det var, ja, det var... Den musikken husker jeg kjempegodt fremdeles.
Og så rippet Nintendo hele spillet og lavde Mario.
Ja, men det er frekt.
Miyamoto, den copycatten Miyamoto. Faen.
Stunt Car Racer var legendarisk på begge formatene, egentlig. Men det var, hvem var det så langt? Var det Jeff Cremen som stod bak det?
Det aner jeg. Men hva er Wizard of War? Det husker jeg ikke.
Wizard of War?
Aldri hørt om. Men det var jo det som var med Commodore 64. Hvis du var i ett miljø, så spilte du neppe akkurat de samme spillene som noen en annen plass, tenker jeg. For det spredde seg jo som en slags en dialekt, tror jeg, nesten de der spillene, ikke sant? Så hvis du var heldig og kjente noen langt borte som hadde alt, så fikk du jo kanskje absolutt alt. Men jeg hadde aldri kontakt med noen sånne stortradere, så det var jo liksom vennene mine jeg måtte få ting hos.
Ja, nettopp.
Det var en kar i Laksel, husker jeg. Jeg bodde i Kirkenes da jeg hadde Commodore 64. Så hvis jeg for på besøk dit da, så fikk jeg bestandig sånn helt andre spill enn det vi hadde oppe i Kirkenes.
Kulturforskjeller.
Absolutt.
Nå sjekker jeg opp Stunt Car Racer der, og det er Jeff Cremen som lagde det. Og Jeff Cremen, han lagde både det som var briljant, men det kanskje mest geniale han lagde var vel The Sentinel, hvis dere husker det. Som var et sånn 3D-spill der du sto på et sånn tredimensionalt sjakkbrett med høydeforskjeller, og så... Opp på en høyde så står det en sånn sentinel som roterer sakte rundt, og hvis han ser på deg så dreiner han livet ditt. Så skulle du jo teleportere deg fra rute til rute og absorbere trær for å få energi for å komme deg opp i høyden så at du kunne absorbere sentinelen. Mm. Jeg tror det var sånn 10.000 nivåer på det spillet eller noe sånt, og det spillet var så bra at i ZEP 64 de nekta å gi det karakter. Det var for bra for å få karakter. Det var det de skrev. Men det var Jeff Cremen. Og så begynte han å lage Grand Prix-spill. Han lagde knallbra Formula 1 Grand Prix-spill på Amiga, og da ble det bare Grand Prix-spill på han ut karrieren.
Mm. Han, Ebbesen Miknø, hvordan vi uttaler det, sier at hans allers første minne var Miner, og vi kalte det 2049er. Jeg vet ikke helt hva som er rett uttalelse på det, om det var 2049er eller hva det var. Men det de hadde mest morsomt med var Bruce Lee i multiplayer, hvor en spilte som Bruce Lee, og den andre spånet inn som enten den svarte ninjaen eller den grønne sumobryteren for å plage Bruce. Eller så minnes han joystick-killeren Summer Games og 110 meter hack.
Ja, hurdle. Den var hard, altså.
Herregud. Vi hadde den der shay-teknikken, husker jeg, når vi skulle trøkke veldig fort.
Husker du den joysticken som var formet som et egg som du holdt i hånda med en sånn der tynn rød stikke på toppen?
Ja, du sier det kanskje.
Som var utrolig lett å bruke. Altså, for zipsticken, den presset du ned i disken, eller ned i pulten, ikke sant, når du skulle sprinte. Men den andre her, den holdt du i hånda som et egg.
Ja, det var quickstick.
Quickstick, hva den heter?
Quickstick 2 tror jeg den heter. Quickshot 2 eller noe sånt. Den holdt opp ned, og så var det bare å ha sånn der spasmeangrep i hendene, så ristet den som en gal.
Riktig.
Det husker jeg, og det var også vår venn Øyvind, han som hadde de overtroiske ritualene når han lastet inn. Det var det spillet Combat School. Det jo et notorisk ristespill. Og der hadde han, tror jeg hadde to eller tre joysticker da, for han hadde forskjellige joystick til hver øvelse da. Så han drev å plugge inn og ut mellom øvelsene. Han gjorde den, så da var det den opp-ned-riste joysticken, og nå er det presisjons-joysticken, for nå er det, skal du skyte sånne leirdue. Og så...
liste opp noen flere spill enn Epesen, skal vi se IK Plus, Pirates Racing Destruction Set Defender of the Crown, som jo var sånn øyeåpner på Amiga, Breakout og Oslo Børs, dere også
har
vært opp siden, det husker jeg ikke, men
jeg husker Oslo Børs, jeg skjønte ingenting av det, men det var utrolig spennende at det var på norsk.
Var det hvor du skulle kjøpe med... tinn og gull og sånne ting, eller?
Det var aksjer, det var det ikke det? Det var
norsk data og sånn også der. Og
ja. Den, det var et aksjespill.
Ja.
Racing Destruction Set husker jeg også godt, for jeg kunne jo lage dine egne bilbaner i sånn 3D isometrisk med bakka og opp og ned. Men det morsomste var det, var at du kunne stille gravitasjon, om du ville ha det sånn på Mars eller månen eller sånn. Så du kunne ha sånn enorme svev med de bilene som bare fløy og fløy.
Ja, konge. Det var vel det nærmeste vi kom Minecraft den stunden der, kanskje.
Ja, kanskje det.
Så var det jo også et fotballmanagerspill, husker jeg, hvor du kunne bytte ut navnene på spillerne.
The Boss!
Ja, det var konge. Det var helt fantastisk.
Jeg husker da Manager, det første fotballmanagerspillet som var på C64. Det spilte jeg ganske mye.
Det var sinnssykt mange fotballspill på den tiden. Det kom til og med et som heter Peter Shiltons Handball Maradona. Der fikk de... jeg kjøpte en lisens, de ringte til Peter Shilton, jeg kan lage et spill med ditt navn, ja. Og så kalte de Handball Maradona etter VM-kampen der Maradona hensa i mål over den.
Det var 1986, så det bra timing. Men Manager var vel det var vel det som ble det største av de spillene. Det var veldig, ja, veldig hardcore.
Jeg spilte ikke de så mye.
Ja, det spilte jeg ihjel. Jeg rørte ikke Championship Manager på grunn av min avhengighet til Manager på 80-tallet.
Anders Berger har sendt oss en lang melding her, men den er så bra at jeg tror vi må lese den opp. Han sier at han
har litt sånn der sånn lydbokstemme nå, Lars.
Ja, så setter vi på litt mimremusikk i bakgrunnen når vi er i ferdig sending.
Åh, fin musikk. Han sier at han aldri er den selv, men tilbrakte utallige timer hos en kamerat som hadde Commodore 64. Han holdt tøffe auditions i friminuttene for å bestemme hvem som skulle få bli med hjem etter skolen for å spille. Han pleide å ta med to heldige utvalgte. Heldigvis hadde jeg gode kommunikative og karismatiske evner som gjorde at jeg ble med ofte. Jeg hadde ikke sett spillemaskiner med kassettspiller og telleverk før, og det husker jeg fascinerte meg veldig. Jeg spekulerte faktisk på et tidspunkt om dette var noe jeg kunne gjøre med stereoanlegget vårt hjemme, men fant fort ut at det ikke var mulig å få til. Under spilløktene så supplerte mora ofte med vafler, kakao, hotdogs og you name it. Perks of being an only child, skriver han. Noen gang ble det spontane overnattinger for å klare de vanskeligste brettene. Jeg husker spill som Bubble Bobble, Internasjonal Karate, Bowler Dash, World Games, Spy vs. Spy og Great Java Sisters. Jeg husker spesielt også Maniac Mansion og Last Ninja 1 og 2. Musikken fra SID-chippen sitter enda godt i ryggmargen, og han hører ofte på musikk fra de her spillene. Etter hvert så fikk jeg meg en NES. Jeg forlot Commodore 64. Nytt kapittel I mitt liv begynte jeg å kunne avholde mine egne auditions. PS har returnert til Commodore 64 I voksen alder gjennom emulator. Fortsatt bedazzling. Det var bra, Anders.
Det var veldig fint beskrevet.
Mm. Ja. Og det jo litt som vi
er
jo...
Og overnatting og noe sånt, det fikk... Det kjente jeg meg igjen.
Ja, samme her. Men alle har liksom sånne personlige minner knyttet rundt Commodore 64. Det var liksom det som var samlingspunktet en stund på 80-tallet.
Det artig at han nevnte Spy vs. Spy, ja, det spillet jeg hadde helt glemt av I sted. Det var... min far han kjøpte jo han studerte I Oslo så samlet han på Mad Magazine det engelske satirebladet på 60- og 70-tallet så vi hadde en hel eske med det på loftet de, jeg elsket jo de bladene jeg var små fordi det var ikke sånn grove tegninger men det var mye morsomme tegninger og sånn og satire og der var jo den Spy vs. Spy tegneserien som var hysterisk morsomt med den hvite og svarte spion som alltid skulle ta livet av hverandre Og når det spillet kom, jeg var helt gira på å få det spillet, fordi det var basert på det, min favoritt-tegneserie. Mm. Så det var veldig artig spill. Du skulle finne noen sånne hemmelige dokumenter, altså om å finne de først I et sånt hus, og så skulle man stikke av I flyet da. Og så kunne man plassere ut feller rundt omkring da, for den andre, det var to player da, split screen. Så at den andre fikk sånn elektrisk sjokk, eller pistol som skjøt han som var rigget og sånne ting så, men det var jo egentlig ødelagt I spillet fordi alt du hadde å gjøre var å finne exit-døra og så putte en felle på den og så, gå, og så sette deg og vente på at motspilleren skulle finne alle tingene og så prøve å gå ut til flyet så døde han I det rommet og så plukket du opp alle tingene og gikk ut
Vittert sier det, Jon, for jeg leste mye med deg også, da jeg var liten, og min favoritt-tegnserie var også Spy vs. Spy.
Hva? Har vi samme smak om noe? Nå?
Vi klipper dette ut fra sendingen, men jeg kan... men jeg heide alltid på den svarte spionen. Jeg hadde han som favoritt.
Ja, jeg heide alltid på den hvite.
Ja, der har vi. Ok, greit. Da kan jeg fortsette. Da kan vi beholde.
Jeg var I New York nå nylig, og da fant jeg Spy vs. Spy-kostyme til Halloween. Det var sånn nice. Der med det spisse greia og hatten. Og, ja, det ble litt men, fristet.
Spy vs. Spy, sammen med California Games, var det eneste originale spillet jeg tror jeg hadde til konsolen, og det gleder jeg meg stort til, men vi var for små når spillet kom, så jeg hadde ikke noe spesielt. Jeg spilte det veldig, veldig mye, men jeg husker at jeg ikke skjønte så alt for mye av hvordan vi skulle spille det og sånn. Så det var litt trist.
Men tusen takk til Anders for den fine historien som brakte oss ned Memory Lane.
En av de bedre vi har fått. Han Steinar Barbakken, han nevner Elite, det har vi ikke nevnt, Impossible Mission, Paradroid, Internasjonal Karate, IK+, Monty on the Run-musikken også, og det musikk han hører på den dag I dag I remixa og original form. Og det gjør vel både, eller nesten alle av oss hører veldig mye på. Musikk fra den tiden.
Monty on the Run, ja, det er vel den som står som selve... Kanskje pinnaklen av Commodore 64 musikk Altså det beste eksempelet på sjangeren Det husker jeg Fordi jeg leste jo notorisk mye datablad på den tiden om spill Og da vi leste om Monty on the Run Før de hadde fått I butikken Så alle anmeldelser var bare Musikken den mest fantastiske noen gang Helt fantastisk musikk Og så husker jeg min venn Lamo hadde vært ned på Gunnar Nilsen Når de hadde fått det inn Og de hadde loadet det inn I butikken Og så han hadde fått prøvd det der da Han hadde ikke råd til å kjøpe det Og så kom han hjem til meg og fortalte det Og så jeg bare, ja, hvordan var musikken da? Ja, det var som en eksplosjon ut av høytalene Det var bare hele rommet ble fylt av musikk Han beskrev formelig en orgasme der og der han sto Så jeg endelig fikk spart penger nok Så spleisa meg på det og kopierte det til hverandre ja. Det var så bra
We'll be right back.
Øyvind Nygaard sier at han spilte Commodore 64 mens vennene fremdeles hadde PC på tidlig 90-tall. Han har mange minner fra Winter Games, Impossible Mission 2, Fist 2, jeg vet ikke om han snakker om Exploding Fist, det lurer jeg på.
Jo.
Last Ninja, og ikke minst Bruce Lee.
Fist 2 var et av de mest bugga Commodore 64-spillene som kom. Det var en sånn, oppfølger som prøvde å bite over litt for mye. Mm. Men det, vi hadde vår venn Knut som var med på hytteturen. For de som har hørt den notoriske hyttetur-podcasten, så kan vi høre han rope og skrike i bakgrunnen en del. Han digget Fist 2, men det var så bugga. Jeg husker, hvis du hoppet opp som forlengs alt og så trykte på Restore, så frøys han karatemann i lufta mens skjermen scrollet videre da, så du kunne bare fly forbi tonn med fiender og sånn, så trykte du på Restore en gang til, så bannet han. Det var utrolig mange sånne bugs og glitcher i det spillet.
Det var fantastisk.
En ting vi ikke har snakket om er frustrasjonen med spill på den tida der, for det, sånn er lett å glemme. Det var jo alltid sol på sommeren når vi var små, liksom. Jeg kom på et spill som jeg spilte mye mer enn jeg egentlig skulle lønne, eller hadde lyst til, Henry's House. Jeg vet ikke om dere husker det.
Ja, det var en favoritt.
Ja, det spilte ekstremt mye, men det, der hadde du tre liv, og når du døde så begynte spillet på nytt igjen. Og det var jo en tendens i veldig mange Commodore 64-spill, at du liksom ikke saver underveis, at når du døde så var det tilbake til start. Så det var jo enormt med frustrasjon med å spille de samme 3-4 brettene om og om og om igjen, før du liksom kom tilbake til der utfordringen lå i spill. Men selvfølgelig nå, 25 år senere, så har jeg selvfølgelig bare gode minner fra Henry's House. Men jeg husker også at vi var ganske stresset over de vanskeligste brettene.
Vår venn Tom Paulsen husker iherdig og mislykket skråstrek vellykka forsøk på kopiering av spill på hans gamle boomblaster Fischer med dobbelt kassettspiller.
Det var ikke alle som funket like bra, det skal de ha.
Paul Sørensen husker godt Beachhead 2, som jeg også husker godt. Defender of the Crown, Winter Games, Bubble Bobble, IK+, Stunt Car Racer, og så videre. Ellers så var det morsomt å lage demoer og sveppe disker. Det var stort å få disker fra Tyrkia, husker han.
Det er han der som bodde i gata til Magnus der.
Nei, det er det faktisk ikke, men enda en fra Tyrkia. Det er litt kult å se. Det var
Tyrkia, piratmetropolen i Commodore-tida.
Ja, det må ha vært et sentralt land. Australia og Tyrkia var det mye snakk om, husker jeg, når vi var små.
Så husker han også Final Cartridge 3, som vi allerede har nevnt, som gjorde loading og så videre som en drøm. Skal bli morsomt å mimre litt i kveld, og vi håper han godeste Paul Sørensen hører på oss nå. Eventuelt opptak.
Jeg ser et par som har nevnt Defender of the Crown, og det er liksom noe som ble... Det er jo et Amiga-spill,
ja, men
det kom
jo
en 64-versjon også.
Det var der det var jo en sånn showcase for grafikken på Amiga lenge.
Ja, det var en sånn Amiga showcase-spill. Det var ikke noe veldig bra spill heller, så det, uten grafikken så var det ikke så mye å glede seg over der.
Men nå glemmer du hvordan det var å være liten og spille spill, tror jeg. I hvert fall jeg synes det var helt fantastisk. Jeg kunne spille det om og om og om igjen. Det var morsomt å skyte med katapulten, og det var gøy å fekte litt, og så var det her om å flytte tropper hit og dit. Det var veldig, veldig enkelt.
Men hvem av de fire prinsessen likte du best?
Det husker jeg ikke.
Jeg var jo blond og rødhåret og svart hår. Og...
Men det var jo veldig variert, og det var jo gøy. Det var jo som å få en 3-4 spill i ett, når du skulle jouste med den her hesten. Det blir litt sånn som det her Raid over Moscow, som heller ikke var sånn verdens beste spill, men husker det at jeg likte det veldig, veldig godt da.
Jeg husker at jeg ble enda mer redd for atomkrig av å spille Raid over Moscow.
Han Kjetil Berntsen, han husker, han sier at det må vel bli Gianna Sisters og Last Ninja. Og det skjønner jeg godt.
Ja, Last Ninja var, det var stort når det kom.
Ja.
Det var en sånn fin blanding av fantastisk grafikk og fantastisk musikk. Og gameplay var ikke veldig kult egentlig, men det levde på grafikken og musikken.
Ja.
Og det var liksom, det var seks brett og seks låter, pluss seks loader-låter da, for du måtte jo loade inn hvert brett. Så det var bare en glede å loade inn et nytt brett, for da fikk du en helt egen ny musikk. Så Last Ninja-musikken har jeg hørt mye på i ettertid. Ja.
Nevne noen andre spill som jeg kommer på, mens vi ser det her, Commando spilte vi ganske mye.
Commando var kult.
Hva er det hette for noe? Green Beret?
Mm. Ja, ja, ja. Rush and Attack, som det egentlig heter, den yes. japanske utgaven.
Rush and Attack, ja. Stemmer.
Commando var et spill.
Og man... Silkworm spilte jeg i gjel på min Commodore 64.
Ja, Commando kunne man vel sette på bare for å høre musikken, akkurat som Arkanoid, ja. Da gjorde jeg det, husker jeg.
Ja, Commando var også Rob Hubbard på noe av sitt beste.
Ja, det var bra musikk.
Men det var sånn, du måtte kaste granat ved å trykke på space,
mm.
Og da var det trikset der var jo for å slippe joysticken og så trykke på space fremme. Så enten så kunne du sitte med beina på bordet og så trykke på space med tåa. Men det de fleste gjorde var å koble en ekstra joystick til i port 1, fordi skyteknappen i joystick port 1 var space-knappen da. De hadde samme funksjon. Så da kunne du ha den joysticken på gulvet og så kaste granater med tåa med joystick 1 og så styre med joystick 2 i hånda.
Han, Jon Christian Lønningdal, han nevner The Hobbit, som vi ikke har snakket om. Han, Way of the Exploding Fist, Fort Apocalypse, Goonies, IK+, Goonies. Impossible Mission, som jo var et flott spill, og Shoplifter, eller Choplifter, kanskje, som det egentlig heter.
Choplifter, ja. Mye bra der. Hobbiten var jo et av de første eventyrspillene jeg prøvde. Det var ganske vanskelig, synes jeg, men du begynte i hula til Bilbo, og... var charmerende laget. Tror det
var
veldig,
tekst,
veldig mye det spillet.
Var ikke det tekst-adventure-spill?
Ja, tekst med litt grafikk.
Ja, det har jeg har spilt det.
Jeg tror jeg kom meg så langt som til Rivendell, hvis det var med. Jeg kom meg forbi de trollene, for du møter de trollene fra boka, som du må lure og...
Mm.
Det var ganske vanskelig. Og så husker jeg Hobbit-boka fulgte med spillet. Hvis du kjøpte original, fikk du med hele Hobbiten.
Kult. Han Fredrik Johansen sier husker av en eller annen merkelig grunn et flyspill som jeg tror het noe så enkelt som BIP, bortsett fra at man styrte noen knøttsmå fly og fløy rundt for å skyte hverandre, husker jeg ikke så mye mer. Hvor bra det var kan jeg heller ikke uttale meg om, men det er gått over 20 år siden og jeg husker det fortsatt. Ja, det er sånn, ja, man hadde alle sine rare spill som man husker, men...
Og ofte var det jo sånn at det er ikke sikkert spillet hette BIP, men at det var det hette i vennekretsen, og da var det liksom navnet på spillet.
Ja, jeg har glemt mange flere spill enn jeg husker i dag. Det er litt rart å tenke på. Jeg selgte min Commodore 64 til et søskenbarn for å få råd til å få Amiga 500, og selvfølgelig angre som en hund på det der.
Det samme gjorde jeg.
Ja.
Jeg solgte min for 1200 kroner.
Mm.
Faktisk i sin tid. Jeg solgte den akkurat på riktig tidspunkt. Det gikk under et halvt år, og så bare stupte de i pris alle Commodore
maskin.
Jeg solgte han for ganske mye. Det var lenge før du solgte din. Jeg tror jeg fikk sånn 3000 for den med diskettstasjonen.
Ja, riktig.
Så det var halvparten av det jeg trengte til en Amiga, så det var helt greit det. Men det smarte jeg gjorde var jo 5 år senere, når han var dritlei av den, så kjøpte den tilbake for 500 spenn.
Haien! Jeg husker jeg kjøpte meg Casio keyboard for de 1200 kronene, så det var penger well spent.
Siste bidrag i dag er fra Sten Tony Hansen, og han sier at Commodore 64 var min første konsol, og hvis jeg ikke husker helt feil, så fikk jeg en julegave hos mamma det året den kom ut på markedet. Hatt mye moro med den, så denne episoden gleder jeg meg til å høre. Tusen takk.
Nice.
That's it.
Nei, ingen tvil om at det mye minne til den, og det er jo snakk om et litt sånn generasjonsskifte her, fordi de som vokste opp på 90-tallet, de vokste vel opp med mer enten PC eller PlayStation, vil jeg tro. Og andre tider og helt andre virkeligheter å forholde seg til. Og spesielt de som vokser opp nå da, med internett og sånne ting. Ikke at jeg skal prøve ikke å være en sånn gamling som sitter og sier at alt var bedre før. Men det er jo den opplevelsen vi hadde kan ikke sammenlignes med hvordan det er å vokse opp med spill i dag.
Men jeg tror ikke det er noe bedre eller dårligere. Det er bare annerledes, tror jeg.
Jeg dømmer ingen vei, men jeg ser sønnen min på 13, han har jo spilt 10 ganger mer spill enn jeg hadde spilt på hans alder, ja. på iPad og konsoler og PC og sånne ting.
Ja. Vi hadde jo den greia med at hvis vi først satt fast i spill, så var det liksom ikke andre enn andre folk på vår alder å henvende seg til. Du hadde liksom ikke nettet til løsninger da, som gjorde at en jobbet litt ekstra, og så kunne sitte fast i ukevis og sånne ting. Da.
Ja, vi spilte økologisk. Vi måtte ta nærmiljøet i bruk for å få hjelp til spill og til å skaffe nye spill. Så vi var mer opptatt av økologiske spill på den tiden.
Men jeg husker da jeg vokste opp, jeg har vært veldig musikkinteressert hele veien, og da husker jeg irriterte meg veldig over, jeg var veldig misunnelig på de som vokste opp på 60-tallet og fikk med seg hele den rockerevolusjonen og alle de da, i anførselstegn, bra bandene. Alle de bra bandene på 60-tallet. Og jeg følte liksom at, og til og med på 70-tallet, så det var liksom ikke noe igjen for oss da. Og jeg lurer på om de kidsene som vokser opp nå, men med en veldig sånn sterk spillinteresse, om de har litt den samme følelsen av 80-tallet da, med at siden de gikk glipp av den Commodore-generasjonen, så at de liksom har gått glipp av The Heydays.
Jeg tror ikke det er så mange som føler det sånn. Jeg tror også det er fordi at de blir bombardert med nye spill og alternativer hele tiden. Altså det er ingen tid til å sitte og kjede seg og tenke over hvor kult det hadde vært om jeg ikke vokste opp med de her gamle drittspillene her.
Jo, men jeg ser jo folk som snakker om SSX2 med blanke øyene når de snakker om det liksom, av de kidsene. Ikke sant? For det at
Jo, men det har jo med at alt du vokste opp med var nytt og uprøvd, og da var du en jomfru, og du husker de opplevelsene så mye sterkere og mer intenst enn når du spiller det for 20. gang i en ny iterasjon.
Helt klart, men du ser ganske mye kids som spiller NES-spill i dag da, og som var ikke påtenkt i det hele tatt da spillene var i omløp. Så det må jo være noe med den retro-greia som appellerer den dag i dag, da.
Ja, det 2D-uttrykket tror jeg holdt seg, så at det visuelle er fortsatt like lett å takle, og er tiltalende i dag, i motsetning til 3D-spillene på 90-tallet, som ser helt forferdelig ut i dag.
Ja, alt er gressklippermannen.
Alt ser ut som gressklippermannen. Apropos forresten, når vi snakket, jeg nevnte at det er så mye spill i dag. Jeg så en sånn rapport.
Oi.
I 2014 så ble det lansert 500 spill på App Store hver dag.
Det bør være en god advarsel til alle som har lyst til å bruke masse tid og penger på
utvikling. I løpet av 2014 så kom det flere spill til iOS enn det har kommet på alle konsoler i historien til sammen.
Ufta. Ja, ja. Lykke til til alle som hører på, som har lyst
til
å lage...
Lykke til til iOS-utviklere. Ja. Det har jeg tenkt, den store bingoen.
Ja. Vi har forresten fått et bonusspørsmål, ser jeg, på YouTube-kanalen vår, som folk må finne. No. Den nye kanalen vår, vi bruker ikke lenger Jon sin personlige. Det fra en Mr. Mi, som sier at han husker han hadde et Ghostbusters-spill på Commodore 64, eller han skriver Commodore 64 faktisk, Jon. Han husker det var en bilsekvens som var utrolig lik sånne barnespill, hvor du ser bilen stå i ro og du flytter på bakgrunnen. Vanskelig å forklare. Husker ikke hva spillet heter i farten. Lur på om han tenker på Ghostbusters der.
Mye mulig.
Nei, der stod ikke bilen i ro, der flyttet du bilen. Men,
Ja.
Ghostbusters, ja, det hadde jeg glemt.
Du kan være på Spy Hunter. Ja.
I Ghostbusters, så husker jeg du hadde karaoke til den sangen i starten. Det var sånn der ball som hoppet over teksten på introskjermen.
Ja, det var kult. Ghostbusters!
Nei, men det har vært en fin mimretid, gutta.
Absolutt.
Deilig.
En av våres mere sånne sendinger hvor det, ja, tanken går like mye bakover som til, til nutida, for å si det sånn. Ja, herlig.
Man skal lære av historien, så kanskje vi skulle ha litt flere sånne mimreprogrammer om ting. Det synes jeg var hvor eneste jeg savnet var å sitte i en sofa med dere og virkelig kunne ta og kjenne på følelsene sammen.
Jeg trodde du skulle denne, ta og kjenne på
oss. Internettet. Tørke tårene til Magnus når han mimrer tilbake til lomteskjermen på Maniac Mansion og sånt.
Det blir ikke det samme over internett. Det gjør ikke det. Kanskje ikke vi skal det. Sitte sammen, Jon Kato, i neste sending. Så kan jeg komme på besøk til deg eller du til meg, og så kan vi dele skjerm.
Vi kan vurdere det. Jeg har aldri vært hos deg, så det hadde jo vært hyggelig.
Jo, jeg tror du hjalp meg å flytte
inn. Magnus, jeg har aldri vært nede hos deg. Jeg har vært hos deg i den farlige leiligheten, men det skal vi ikke snakke om her og nå på sendingen, fordi da drar du den her historien som du elsker å ta
i enhver sammenheng. Før, men ja, jeg har bodd i samme leilighet i 8 år, og jeg ikke har hatt besøk av Jon Kato.
Ja, sånn kan man også se på det. Det er jo, det handler om å bli invitert.
Jeg inviterte deg i hvert fall 2 ganger i uka i 8 år nå, og du har sagt at ja, bare vær hjemme klokka 8, så kommer
jeg.
Ja,
vi hadde en så koselig stemning, så skal vi avslutte med en sånn erketypisk Magnus og Jon Kato-krang. Nå må du skjære inn, Lars, nå skal du få avslutte sendingen.
Ja, da må alle sammen huske å like han Jon Kato på Fleksnes, eller ikke like han, nå kan man følge han Fleksnes, som jo er Jon Kato på Twitter, og Magnus Tellefsen på Twitter der, og Lars Rolsen som er med, og så må dere gå på Facebook-gruppa våre og bli medlem der. Dere kan bli medlem på Spilldate med LOL Crew, hvor man finner folk å spille med. Nå er det mindre Destiny enn noen gang, så da er det større sjanser på å være med på ting som Evolve, og kanskje vi skal spille litt Helldivers etter hvert, og sånne ting. Dere må også like eller subscribe den nye YouTube-kanalen vår, så vi har lagt ut mye mer enn vi noen gang egentlig har lagt ut før, og mer skal det helt sikkert bli. Og så kan dere også finne oss på lolbua.no. Og hva vi skal finne på neste uke?
Altså, hva er det for noe neste uke? Det er GDC over. Kanskje vi skal... det har jo... Shiftlings har jo kommet ut, og Drømmefall kommer også neste uke.
Riktig. Shiftlings, ja, det må
jeg... To av de største norske... Eller Shiftlings er i hvert fall en av de største norske spillutgivelsene i år. Det kommer vel flere Drømmefall-kapitler i år. Kanskje vi skal prøve å få med oss en eller annen norsk utvikler som gjest?
Det synes jeg absolutt vi skal gjøre.
Vi sender ballen kjapt over til vår gjesteansvarlig Magnus, som er på saken umiddelbart.
Jeg er allerede på saken, folkens.
Da gjenstår det bare for Lars å takke for i dag og ønske lytterne en god dag eller natt.
Vi ønsker lytterne våre en god natt.
Det gjør
vi. Ha det bra.
God natt.
Ha det.